Tad, kad sākās video rullītis pirms vārdu nosaukšanas, tad arī es sāku nojaust, ka droši vien, ka tas varētu būt es. Bet pirms tam, nē. Mēs cerējām, ka kāds no bobslejistiem būs, ar to domājot, kad kāds no pilotiem visticamāk. Bet nu, es pa sevi tiešām izdzirdēju savu vārdu, tas bija pārsteigums. Tas ir tāds foršs pacēluma brīdis, nevis atbildība. Tad, kad būtu kaut kas jāstraucās vai kaut kas liekas uztraukums, izbaudāms pasākums. Un es domāju, tas ir tikai tāds pozitīvs iedvesmojošs, tā varētu teikt. Es saku, kā jau te varbūt teicu, ka šī diena ir ceļa sākums uz olimpiskajām spēlēm. Es domāju, ka šī diena ir pirmā diena ieejot finiša taisnē. Ceļa sākums jau sākās pirms 3 gadiem. Pie katra sīkuma jāmēģina piedomāt, lai nekur tajā finiša taisnē nepaklupt un saņemt tos pēdējos spēkus.